www.azadlikradiosu.az.
Tatilliğe bir çığ vladım var. Ben uşağıma gidip etkiyatı yola salabilirim. Mene iş veren yok, biz kime gidip derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsində zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hələ, hələ, şikayətlə, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ziyar qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Korrupsiya metri.
Yolun mərkəzləri çox gözəldir. O elə yer var ki, mərkəzdən çıxırsan, o kələkötür yerləri çıxırsan, onlar remont olunur. Buralardan razıyır. O kələkötür yerləri biraz daha hamarlasana daha qəşəkdir.
Son 7 ildə dövlət büdcəsindən ölkənin yollarına 5 milyard manata yaxın pul xərclənib. Səncə bu pul nə qədər səmərəli xərclənib? Getdiyin yollarda 5 milyarda dəyər iş görürsənmi?
Valla bu belə ki, sudur, burada 5 milyard yox, 10 milyard da qoysan, heç bir şey dəyişmək mümkün deyil. Ona görə ki, pulların 70% gedir, belə loru ilə desək, nalev o, 30% qalır napram.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yollara çəkilən xərclər müzakirə olunur.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Pen Klub verilişidir Azadlıq Radiosunun efirində. Bizi dinlədiyiniz ünvanlar internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bugün nədən danışırıq? Demək ki, Pen Klub verilişində Koroğlu tarixi şəxsiyyət olub, yoxsa əfsanəvi qəhrəman? Niyə bu mövzuya toxunduq? Bu həftə bilirsiniz ki, Bakıda Koroğlunun abidəsi açıldı və Prezident İlham Əliyev onu gözəl vətəndaş kimi xarakterizə elədi. Dedi ki, Koroğlu vətənpərvərlik igidliyi rəmzidir, haqq-ədalətin tərəfindədir. tərəfində idi, kasıbların tərəfində idi, həm də Koroğlu ədalətsizliyə dözməyən, ədalətsizliyə qarşı vuruşan görkəmli şəxsiyyət, sərkərdə gözəl vətəndaş idi. Və ondan sonra söz alan Milli Elmlər Akademiyasından müxbir üzvü və parlamentin mədəniyyət komissiyasının sədri professor Nizami Cəfərov isə dedi ki, Koroğlu doğrudan tarixi şəxsiyyətdirmi ya deyilmi, bu hələ mübahisə mövzusudur. Belə deyək ki, bir növ prezidentin dediklərini şübhə altına salmış oldu. Biz də tədqiqatçılarla bir yerdə, həm də yazarlarla bir yerdə bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirdik ki, Koroğlu tarixi şəxsiyyətdir, yoxsa əfsanəvi qəhrəman və Koroğludan Azərbaycan gənci nələri əxz eləyə bilər? Çünki prezident demişdi ki, gənc nəslinin tərbiyəsində Koroğludan bəhrələnmək lazımdır, belə deyək. Qonaqlarımız, studiyamızın qonağı folklorşünas İslam Sadıq az sonra qoşulmalıdır, gözləyirik onu. Tənqidçi Əsəd Cahangir telefonla qatılacaq və Seymur Baycan. Xoş gördük Seymur.
Allahınız xeyir olsun.
Və bir neçə saniyədən sonra biz söhbətə başlayacağıq. Bizdən ayrılmayın. Bu arada siz də yaza bilərsiniz. Koroğlu haqqında nə fikirləşirsiniz? Sizin düşüncələriniz nədir? Çünki hələ də mübahisələr gedir ki, belə bir şəxs olub ya olmayıb. Onu Cəlallilər hərəkatı ilə də bağlayırlar. Amma bunun əleyhinə gedən adamlar da var ki, Cəlallilər terror hərəkatı kimi bir şey olub, bir qrup olubdu. Onunla Koroğlunu əlaqələndirmək olmaz. Sizin fikirləriniz nədir? 050-744-1017 mobil telefonlardan SMS göndərin. 436-77-41 telefon studiyaya zəng eləyib bağlana bilərsiniz. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da yazmaq imkanınız var. Qısa bir ara veririk, ayrılmayın bizdən.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki, ilin gün bu vaxtında.
Yəni ki, mən, heç bunlar prezidenti qırmaq eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Başlayırıq və Pink Club efirdədir, Azadlıq Radiosunun efirindədir. Bir daha deyirəm ki, verilişimi mən aparıram və studiyamızın qonağı Seymur Baycandır. İslam Sadıq son anda verilişimizə qoşulmaqdan imtina elədi folklorşünas. Biz onun fikirlərini öyrənmək istəyirdik ki, o nə fikirləşir bu, və verilişdən əvvəl bizimlə söhbətdə demişdi ki, Koroğlu tarixi şəxsiyyətdir və mən bunu sübut eləyə bilərəm. Bununla bağlı mənim araşdırmalarım var və hətta o Koroğlunu Cəlallilər hərəkatının üzvü kimi təqdim eləməkdən də imtina edir. Amma biz çalışacaq efir ərzində başqa bir tarixçi ilə, başqa bir araşdırmaçı ilə əlaqə yaradaq və sualımıza cavabı ondan alaq. İndi isə studiyada Seymur Baycanla biz söhbətə başlayırıq və Seymur, necə bilirsən, Koroğlu tarixi şəxsiyyətdir, yoxsa əfsanəvi qəhrəmandır?
Yəni, mən söhbətin təbii ki, bu qədər dərinliyinə gedə bilməyəcəm. Mən folklor şünas deyiləm, tarixçi deyiləm. Amma Koroğlu mövzusu haqqında mən yazmışam. Və hardasa bir 5-6 il bundan əvvəl çox yazmışam. O vaxtı bizim belə bu dəstə halında ortaya çıxmağımızın ən belə necə deyim pik nöqtəsi idi. Çox inkarçı bir mövqe tutmuşduq. Yəni belə deyim də, əlimizə qılınc alıb elə sağı solu qımıslayırdıq və bizim elə o vaxtı necə deyim, bu tənqid hədəfinə deyim, gülüş hədəfinə deyim, çevirdiyimiz şəxslərdən biri də Koroğlu idi. Çox sataşmışdıq ona. O yemək yeməyin, mənim özüm, uşaqlar.
Yəni yemək yeməyin deyəndə 5 qazan aşı birdən yeməyin.
Yəni sataşmalar olmuşdu, sonra dastana sataşmalar olmuşdu. Və mənə gəlir ki, biraz o təbii prosesi idi. Bəlkə də olmalı idi onlar. Amma mən indi biraz başqa mövqedəyəm. Təsadüfən, bilmirəm təsadüfdür yoxsa zəruriyyətdir, mən bu yaxınlarda heykəyə yazmağa başlayacağım deyə Azərbaycan dilində mətnlər oxumaq elə bir məcburiyyətində qaldım. Yəni başladım Azərbaycan dilində bir çox şeyləri oxumağa və fərqli şeylər oxuyuram ki, olsun. Və o oxuduğum kitablardan biri də oldu Koroğlu dastanı oldu.
Aha.
Təxminən hardasa bir 20 gün bundan əvvəl, 15 gün bundan əvvəl bu mövzu da gəldi çıxdı. Və deyim ki, mənim tamam mövqeyim dəyişdi. Dastanın dili çox gözəldir, çox dinamik dili var, oxunaqlıdır və mən orada bir səhvimi gördüm. Zamanında mən çox yazmışdım Koroğlunun dilindən ki, o igidlik ondu, 9-u qaçmaqdır, biri də gizlənməkdir. Və bu dəfə mən dastanı oxuyanda gördüm ki, Koroğlu belə bir söz işlətməyibdir sözün həqiqi mənasında. O Koroğlu onu başqası haqqında deyibdi, Aslan Paşa haqqında deyibdi ki, nə vaxt gedirlər, o istəyir Aslan Paşanı cəzalandırsın. Aslan Paşanı tapdılar, məlum olur ki, Aslan Paşa qaçıbdı və Koroğlu orada belə bir söz işlədir və deyir ki, belələri üçün igidlik ondur. 9-u qaçmaqdır, biri də gizlənməkdir. Yəni mən elə deyim ki, çox haqsızlıq eləmişəm. Doğrudan, biraz da belə vicdan əzabı keçirdim ki, yəni insanın layiq olmadığı cümlələr yazmışam. İndi o lap olsun mifik qəhrəman ola bilər, həqiqətən tarix şəxsiyyət ola bilər. Amma bütün hallarda da bu varsa, bu bir obraz kimi varsa, mən obraza qarşı zamanında çox haqsızlıq eləmişəm və onun biraz əziyyətini hiss elədim. Yəni, biraz vicdan əzabı kəsirdim.
Mənə elə gəl ki, bu versiyə gəlməklə biraz o günahı yumuş oldu.
Amma çox yerinə düşdü, təşəkkür edirəm.
Aha. Amma dastanla bağlı, madam ki, dastanı təzə oxumusam və dastanla bağlı Seymur Verdizadə də bir neçə yazılar yazıb. Demək, yazılardan biri belə idi ki, demək, orada iradlar var konkret olaraq. Məsələn, Dəmirçioğlunun Çənlibelə gəlməyə adlı 6-cı qolundan bağlı deyir ki, başdan ayağı Koroğlunun ifşasına həsr olunub. Bəlli olduğu kimi bu qolda Koroğlu qıratı nallatmaq istəyir. İşinin ustası olan qoca nalbənd mağazasındakı nalları onun qabağına tökür ki, bəyəndiyini seçsin. Amma Koroğlu nalları bir-bir əzib sahibinə qaytarır. Özünü kasıb küsubun hamisi sayan bir igidin gücünü atası yaşlı olan qoca nalbəndə göstərməsi adamda ikrah hissi oyadır. Koroğlunun bu bazlanı gənc Dəmirçioğlu görür və Koroğlunun verdiyi pulları bir-bir əzib onun üstünə atmağa çalışır. Bunu demək Seymur Verdizadə yazır və daha sonra da davam edir ki, ən maraqlı yer Koroğlu ilə Dəmirçioğlunun Çənlibel ətrafında qarşılaşmasıdır. Qıratı tövrədən çıxarandan sonra Koroğlu Dəmirçioğlunu aldadıb Çənlibeldən uzaqlaşdırır. Dəmirçioğlunun biləyinə, gücünə bələd olan Koroğlu onu tutmağın yolları barədə düşünür və arxadan onu əmudla vurur və deyir ki, bu qısa təsvirdən olur ki, Koroğlu Dəmirçioğlunu arxadan vurub ortaya sual çıxır. İgid arxadan vurarmı Koroğlunun qəhrəman kimi xalqa sırayan adamlar? Mütləq bu suala cavab verməlidirlər.
Bilirsiniz necə deyib? Mən yəni Seymur Verdizadə Azərbaycan mətbuatında yəni kifayət qədər tanınan imzalardan biridir. Çox yaxşı bizim münasibətimiz var. Bir kollektivdə uzun müddətli işləyirik. Amma mən bilmirəm ki, niyə Seymur bəy yəni bu mövzuya bu qədər belə gecikmiş qayıdıbdır. Mənim üçün bu mərhələ keçmiş mərhələ sayılır. Nəinki mənim üçün, mənim dostlarım üçün də. Bayaq dediyim kimi biz 5 il, 6 il əvvəl bu şeyləri yazmışıq. Bu qəhrəmanlıq dastanıdır. Bilirsiniz, bu gündən baxıb həmin dövrə biraz anlamamaq olar bəzi şeyləri. Yəni mən dastanları oxuyanda nə görürsən orada? Orada görürsən at, qılınc, və bu kimi söhbətlər. Yəni igid-igidi necə tanımalı idi? Bunun atına, o sadəcə onun qarşısına orada qoyulur onallar. Koroğlu da başlayır bir-bir onalları yoxlamağa ki, bunun hansı mənim atıma layiqdir. Bu Dəmirçioğlu da özünü göstərmək üçün onun verdiyi pulların bir-bir üstünü silir ki, yəni mən də varam. Yəni bu cür tanıyırdılar.
Amma Seymur deyir ki, Seymur Verdizadə hesab edir ki, yəni o bir qoca nalbəndin əməyini yerə vurur. O onları başqasına satıb pul qazana bilərdi.
Xeyr, o sadəcə deyir ki, mənim qarşıma, mənim atıma layiq olan nalı qoy. İndi elə götürək bu günləri tutaq ki, bəyəm biz hansısa bir adam gedəndə bir tutaq ki, bir yaşa obyektinə və yaxud olsun bir texniki servis göstərilən bir yerə. Bəyəm orada biz ustaya demirik ki, məsələn, mənim maşınımın bu xüsusiyyətləri var, xahiş edirəm bu xüsusiyyətə. Bəli var, deyirlər ki, Alman malı qoy, Kitayski məsəl üçün qoyma.
Amma əzib geri qaytarmırsınız axı.
Yox, deyilir də indi o dövründə öz münasibətləri var idi. Mən məsəl üçün həqiqətən deyim ki, bax o dastanın dili məni çox heyran elədi və xüsusən o dastanda mənim xoşuma gələn nə oldu? Dastanda qadın azadlığı mənim çox xoşuma gəldi. Yəni Çənlibeldə kifayət qədər o qadın azadlığının azad ruh hiss olunur ki, qadınlar məclislərdə iştirak edirlər, qadınlar ümumi o bayramlarda iştirak edirlər, ondan sonra Nigarın özünün orada çox böyük söz sahibi olması, hətta dastanda belə bir şey var ki, Koroğlunun qanı qara olanda, əsəbi olanda uzanırdı torpağın üstünə və ona bir adam yaxınlaşa bilərdi, o da Nigar xanım idi yəni. Yəni burada kifayət qədər, əgər biz sonraki vəziyyətləri nəzərə alsaq, görərik ki, bu dastanın özündə yəni kifayət qədər azadlıq ruhu var. Azadlıq ruhu var, özünə iddiası olan, azadlığı istəyən adam oradan namə göndərir və deyir ki, gəl məni götürün, aparın Çənli belə. O bir azadlıq yuvası idi və təsadüfü də deyil ki, bu Azərbaycanda xalq hərəkatı başlayanda bu Koroğlu mövzusu təzədəndən qayıtdı və heç də təsadüfü deyil ki, azadlıq meydanında mitinqlər başlanmamışdan əvvəl böyük Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu uverturası səslənirdi. Yəni bunu da nəzərdən qaçmaq lazım deyil. Aha,
amma məsələ
çox gözəldə əsərdir.
90-cı illərdə Seymur, demək ki, bir çox mətbuatda bir çox yazarlar deyirdilər ki, Koroğlu bizim qəhrəman kimi təqdim oluna bilməz. Bu yəni baxırsan ki, demək xanlara, paşalara qarşı olub əslində xanlar, paşalar da bu xalqın övladları idi. O əslində deki istilaçılara qarşı olmalı idi və yaxud da ki onun demək ki 5 qazan aş yeməsi siz də toxundunuz. Bu məsələn laq hədəfi olunurdu ki bizim qəhrəmanımız budurmu? Qəhrəmanlıq budurmu? Bununla mı öyünməlidir qəhrəman?
Bu dediyi sadaladığı şeylərin hamısını biz o dövrdə yazmışıq. Hansı ki ibiyaqları dedim ki bizim üçün keçirilmiş mərhələdir. İndi qaldıq 5 qazan yemək. Bu mifik qəhrəman qəhrəmandır, gövdəli insandır, yəni bunun nərəsi var, bunun yəni çox belə canlı insandır. Yəni bu da yeməyib kim yeməyəcək, elə biz indiki dövrdə hələ bu qədər cılızmaçda gedəndən sonra elə 2-3 kişi qabağımıza qoyuruq, 1 litr araq, elə az qala hərəmiz bir dənə qoyun yeyirik də, ona niyə lağ edirik ki? Qaldı, siz deyirsiniz o qəhrəman, yəni var da bir çox xalqların özlərinin qəhrəmanı var, indi buna bəzən Koroğlu deyirlər ki, anasının qarnından çıxıbdı qəbirdə və qəbri eşəliyibdi, çıxıbdı ona Koroğlu deyirlər. Biz Koroğlu deyirik. Qaldı onun o vaxtı tacirləri, Aslan paşaları soymağına. Laf tutaq ki, onlar bizim elə eyni qandan olan millətlərdir. İndi gətirək, deyir o, həqiqətlər bəzən paralellərlə açılır. Bəyən bugünləri elə bizim babı xalqımıza saxta mallar satan, baha qiymətə satan, monopoliya yaradan oliqarxlar azərbaycanlılar deyirlər. Deməli, biz də onları da bugün susmalıyıq. Həmin oliqarxlardır da. Bananı kim götürür ölkəyə? Mən gətirirəm. Bəyəm indi həmin o banan gətirən adamın kimsə onun gedib evin çapsa, çalasa, tutaq ki, bir oliqarx Kəmaləddin Heydarovu, tutaq ki, bir nəfər soysa və onu gətirib paylasa cəmaata, biz ona sevinməyəcəyik.
Seymur Baycanın fikirləri və dastana yeni baxışın tərəfdarıdır. Qısa bir
mən
ara
verir. Mən sevinəcəm şəxsən.
Aha. Siz də yazın öz fikirlərinizi. 436-77-41 sayılı telefon açıqdı. Zənginin suallarınızı verin canlı efirdə. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az isə suallarınızı yaza bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra davam edəcəyik gözlüyümüzü.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 24 saat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nə etsin, hədilə, harisin, geç, şikayət elə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə ya qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız, Pen Klub verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Seymur Baycandır, telefon xəttində Əsəd Cahangirdir. Əsəd bəy, salamlayırıq sizi. Xoş gördük Azadlıq Radiosunun efirində və Koroğlu haqqında danışırıq ki, tarixi şəxsiyyət olub yoxsa əfsanəvi qəhrəman. Siz necə bilirsiniz? Necə baxırsınız? Məsələn, Seymur Baycan deyir ki, 90-cı illərdə biz düz indi bu suala biz daha çox araşdırmacı ilə cavab tapmalı idik. Koroğlu tarixi şəxsiyyət olub yoxsa əfsanəvi qəhrəman? Təəssüf ki, İslam Sadıq verilişi başlamamış, tərk eləməli oldu. Amma sizin fikirlərinizi alardıq və daha sonra Seymur Baycanın dediklərinə münasibətinizi verəcəm.
Maraqlıdır, mən də İslam Sadıqın tədbirdə bu tədbirdə iştirak edəcəyini gözləyirdim. O cəhətdən mənim üçün maraqlıydı bu veriliş, onun üçün qoşulmuşdum. Əgər bilsəydim ki, İslam Sadıqın tən edir, mən də qoşulmazdım düzü. Çünki bilirsiniz, hər bir predmet haqqında onun profesionalı danışmalı.
Biz az sonra başqa bir tədqiqatçını efirə qoşacaq. Yəni siz də iştirak edə bilərsiniz.
Yəni Nizami Cəfərov danışa bilər Koroğlu dastanından, İslam Sadıq danışa bilər. Folklor institutunun onlarla əməkdaşı var, canlarını qoyublar, 10 illərlə vaxt sərf ediblər bu işə. Bütün həyatlarını, saçlarını, saqqalını bu işin üstə ağardıblar. Seymur Baycan bir qələm adamı kimi, bir təhsilə, jurnalist kimi bu işə qoşulubdur, bu başqa söhbətdir. Amma bilirsinizmi, hər bir işlə profesional, dilitantlar yox, profesional səviyyədə insanlar məşğul olmalıdırlar. Seymur Baycan öz münasibətini ifadə elədi, mən qulaq asdım.
Bəli.
Səhvlərini də etiraf elədi. Amma mən sizə deyim ki, nə o səhvlərim, nə də bu etiraflarım, Koroğlu dastanının, belə deyim də, dərkində heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Koroğlu qalır elə öz yerində. Kimsə onu səhv başa düşür, kimsə sonra səhvini də doğru başa düşür. Amma Koroğlu öz Koroğluğunda qalır həmişə. Koroğlu dastanının anlamaq və dərk etmək, mifin dilini bilməyi tələb edir. O mifik bir dastandır. Koroğlu tarixi dastandırmı? Bəli, tarixi dastandır. Çünki o konkret olaraq 17-ci əsrin əvvəllərində baş vermiş müəyyən tarixi hadisələrlə bağlıdır. Amma tarixi dastan olmaqla qalmaz Koroğlu. Çünki o həm də mifik dastandır. Yəni, 17-ci əsrdən öncə də bu dastan mövcuduydu. Xalqın təfəkküründə, yaddaşında. Ölkədə min illər öncə bəşəriyyət yaranandan Koroğlu dastanı mövcud olubdu. Amma mifin bir özəlliyi var. Hər bir tarixi şəraitdə, o şifahi şəkildə yarandığından və şifahi şəkildə əsrən əsrə keçdiyindən, hər bir tarixi şəraitdə o öz üzərinə yeni bir don geyinir. Sanki bunu, bilirsiniz mi, nəyə bənzətmək olar? Keçmişdə bizim nənələrimiz, xanımlarımız üst-üstə çoxlu tuman geyinirdilər və tumanların çoxluğu ilə fəxr edirdilər. Üst-üstə geyinilmiş donlara bənzətmək olar. Siz onun yalnız ən sonuncu paltarından danışırsınız. Yəni 17-ci əsrdə o özünün sonuncu paltarını geyinir dəyininə. Amma bu demək deyil ki, Koroğlu dastanı ilə ancaq 17-ci, bunun altında çoxlu qat-qat-qat-qat-qatlar var. O qatlar birbaşa gedir
Koroğlu obrazını Tanrı'ya bağlayır. Kor sözü ilə kor sözü eyni kökdəndir bilirsiniz ki. Yəni, Qorqud da bu kökdəndir. Koroğlu da, Dədə Qorqud da eyni kökdən olan dastanlardırlar. Qədim Misir mifologiyasında qor bilirsiniz ki, baş tanrıdır. Yəni bu sadəcə, bu bir Azərbaycan dastanıdır, bəli, tarixi baxımdan. Amma eyni zamanda ümumtürk dastanıdır. Eyni zamanda dünyəvi, qlobal bir dastandır bu. Çünki həm Misir mifologiyasından, həm Yunan mifologiyasından, həm Hind mifologiyasından, İran mifologiyasından bağlı məqamlara gedir çıxır, dərinə doğru, dərin paltarlara doğru belə deyək. Obrazlı şəkildə desək, getdikcə gedir çıxır ora. Ona görə də Koroğluya bu qədər bayağı bir münasibət ki, Koroğlu niyə çox yeyir, nə bilmən, niyə beş qazan yemək yeyir, niyə Koroğlunu Dəmirçioğlunun atasına hirsləndi. Bunlar hamısı çox bayağı, bunlar adlanır bu proses. Profanizasiya prosesi, yəni ciddi faktı bayağılaşdırmaq, profanlaşdırmaq. Bu da ondan ilə gəlir ki, onu söyləyən adam diletantdır. Mifin dilini bilmir, eposun dilini bilmir, ədəbiyyat tarixini bilmir, filoloji təhsili yoxdur və bunda nəticəsi gətirir çıxardır belə bayağı söhbətlərə. Ümumiyyətcə, mən təklif eləyərdim ki, bir insanlar ki, bir şeydə oxumayıblar, təhsilləri yoxdur, o barədə danışmasınlar. Məsələn, mən 10 yaşım olanda Koroğlu dastanını əzbər bilirdim. Azərbaycan Koroğlu dastanını 40 yaş ərəfəsində oxuyub hələ. Mən o dastanı bütün şeirləri ilə bir yerdə nəzmdə, nəsr əsərlərini əzbər bilirdim. Hı-hı. Və indi də o şeirlərin çoxu mənim yadımdadır.
Birini deyə bilərsinizmi?
Başına döndüyüm Ayqoş Koroğlu, əgər igidsənsə, Seymur deyir, Nigar xanım Koroğluya yazıb. Başına döndüyüm Ayqoş Koroğlu, əgər igidsənsə, gəl afər məni. Həsrətindən yoxdur səbrə qərarım, incidir intisar sən afər məni. Mən xotkar qızıyam, nigardır adım. Xanlara, bəylərə məhəl qoymadım. Bilsənsən dünyada mənim muradım. İstərim özünə elə yar məni. Hansı qoşmasın deyirsən, susat deyim mən Koroğlu dastanını. Çünki mən onu uşaqlıqda öyrənmişəm. O mənim beynimə nəxş olubdur. İndi bir məsələ var. İnsan bir şeyi, insanın uşaqlıq dövrü, onun həyatının mifik dövrüdür. Koroğlunun da kökündə mif dayanır. Ona görə də insan öz həyatının mif dövründə, yəni uşaqlıq dövründə o mifoloji bir şeyi öyrənməlidir ki, onun ruhunu tuta bilsin və doğmalaşsın. 30 yaşdan sonra Koroğlu oxumaqla, 40 yaşdan sonra Koroğlunu başa düşmək olmaz. Seymur Bayzan və bu kimi adamlar öz həyatlarının mif dövrlərini 30 il qabaq ötüb keçir. Artıq bunlar rasional təfəkkür dövrünü yaşayırlar ömürlərini. Mifin dilini bilmirlər ona görə də. Aha. Ona görə də çatmır onlara.
Gəlin, sizin dediklərinizlə bağlı Seymur bəyin də fikirlərini eşidək.
Necə?
Sizin dediklərinizə Seymur bəyin də münasibətini eşidək. Deyir ki, zamanında oxumamısınız bu dastanı və mifin dilini bilmirsiniz.
Yox, mən əvvəldə qeyd elədim axı, mən nə tarixçiyəm, nə də folklorşunasam, amma mən o dastanı oxumuşam elə uşaqlıq dövrümdə, sonra bir daha oxumuşam hardasa yeni yetməlik vaxtımda, bir daha oxumuşam hardasa bu kütləvi belə əlimə keçən kitab olan vaxtlarda, bir də təxmin bir yaxları dedim, hardasa 15-20 gün bundan əvvəl oxumuşam, yəni oxumuşam uşaqlığımda, amma təbii ki, Əsəd bəy burada məndən tamam belə bir akademik yanaşma istəyirsə, mən razıyam onunla, mən akademik deyiləm və təəssüf də edirəm ki, həmin insanlar ki, siz burada çağırmışsınız, gəlib onlar iştirak etməyiblər. Yəni, Nizami Cəfərovun mütləq gəlib Koroğlu haqqında danışması üçün heykəl açılmalıdır və mütləq orada prezident iştirak etməlidir ki, Nizami Cəfərov gəlsin Koroğlu haqqında danışsın. Gəlsin, danışsın. Mən heç gün burada yerim tutmamışam. Yəni, normal qaydasında və çox yaxşı ki, ürəyim boşaltdı. Elə Koroğlu qaldı o tərəfdə məni başladı müzakirə eləmək.
Yeri gəlmişkən, biz Nizami Cəfərova da verilişə dəvət eləmək istəyirdik. Dünən gün ərzində bizim prodüserimiz dəfələrlə zəng elədi, amma təəssüf ki, Nizami Cəfərovun telefonu söndürülüydü və biz onu efirə dəvət eləyə bilmədik. Eləcə də başqa biz tədqiqatçılar da.
Onlar elə gərək ancaq prezident ola, deputat ola, ondan sonra Milli Məclis ola ya da ASTV ola ki, çıxıb belə danışsınlar. Bilirsiniz necə? Onlar Koroğlu haqqında danışırlar, amma özlərin keçəl Həmzə kimi aparırlar bu insanlar.
Ələkbər, yazıcı Ələkbər də bizim verişimizə qoşulur. Salamlayırıq sizi, xoş gördük və Koroğlu haqqında sizin də fikirlərinizi alaq.
Mən Koroğlu haqqında düzü, yəni eposla o qədər yaxından tanış deyiləm. Yəni, səthi məlumatım var əlbəttə, amma dərinləməsini onu araşdırmamışam. Amma bugün maraqlı bir fikirə rast gəldim mən sosial şəbəkədə, Facebookda. Bir vətəndaş yazır ki, ola bilsin, ya belə qəbul edə bilərikmi ki, İlham Əliyev, yəni prezident, dövlət başçısı, vətəndaşları bir növ itaətsizliyə də səsləyir. Yəni, Koroğludan nümunə götürün. varlarda alıb kasıblara verir. Çünki kasıbların adını çəkirdi. Çünki bu ifadənin işdədir. Kasıblara kömək edirdi, kasıblara əl
tuturdu. Dəqiq istat belədir. Köroğlu kasıbların tərəfində idi. Ədalətsizliyə dözməyən, ədalətsizliyə qarşı vuruşan görkəmli şəxsiyyət sərkərdə idi. Yəni, gözəl vətəndaş idi.
Hə, ya Azərbaycan hakimiyyətinə yad olan hər şeyi sadalayıbdı orada. Yəni kasıbların düşməni, imkansızların düşməni, haqqın, ədalətin düşməni Azərbaycan iqtidarı nə demək istəyir orada dövlət başçısının timsalında? Bəlkə elə bizi itaatsizliyə səsdir. Yəni Koroğlu'dan ibrət götürək biz. Koroğlu kim olur? Ayağa qalxsın cəmaat bəlkə demək istəyir. Alın barlardan verin kasıblara. Yəni Koroğlu, biz Koroğlu'dan nə öyrənə bilərik? Kasıbların yanında olmaq yox, nə cür olmaq? Koroğlu'nun metodundan, üsullarına istifadə edərək. Düzün, mən düz başa düşmüşəm. Əgər elədirsə, xoş bir şeydir.
Seymir Bacan, siz necə başa düşürsünüz prezidentin bu dediklərini?
Valla, bilsiniz necədir? Yəqin ki, o heykəl açılıbdır və orada nəysə deməli idi və bilmirəm, yəni mən başa düşmədim.
Yəni sözü söz yəni, gəlişi gözəl sözlərdir.
Yoxşu sözlərdir. Yəni biraz dərininə gedək. Elə Ələbər qeyd edildiyi kimi, yəni biz nümunə götürək. Düzdür, bu sosial şəbəkələrdə bu sözlər çox təftiş olundu, çox belə yəni dövrəyə girdi bu söz. Koroğlu gözəl vətəndaş olub, nə bilim. Kasıbların tərəfini saxlayıbdır belə. Mən nə bilim heç bunun səbəbi odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti sürətlə öz mənəvi çöküşünü yaşayır və bu hakimiyyət nə etməyindən asılı olmayaraq insanlar bunu ironiya ilə və inamsızlıqla qarşılayırlar. Sabah o Koroğlunun lap yox, Koroğlunun yox. Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli də açılsa, necə ki illərdir o heykəli Azərbaycanlı, Azərbaycanlılar bu dövləti yaradan, bu bayrağı qaldıran adamın heykəlinə həsrət qalıblar. Güya ki açılacaqdı Kukla Teatrının qarşısındakı o meydanda, sonra gətirdilər orada fontan açdılar və yoxdur bu adamın heykəli, o Novxanındakı heykəli çıxmaq şərti ilə. Lap sabahları bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin möhtəşəm bir heykəli yaradılsa və onun açılışı olsa və orada prezident nitq söyləyib Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında yüksək fikirlər desə də, yenə də bizim insanlar, Azərbaycan insanları, bu aktiv insanlar, vətəndaş mövqeyi olan insanlar bunu inamsızlıqla qarşılayacaq. Çünki artıq biz 20 ildir bu hakimiyyətin hər bir hərəkətinin yalnız bunların hakimiyyətinin uzun sürməsinə hesablandığının dəfələrlə şahidi olmuşuq. Ona görə də heç minə inam yoxdur. Əslində gözəl bir işdir, Koroğludur, heykəli açılıbdır. Məsələn, uşaq soruşa bilər, bu kimdir, deyə bilərsən Koroğludur, tanıda bilərsən. Amma inamsızlıq var artıq, işləmir bu söhbətlər işləmir.
Aha, elə söhbət başlayandan bizim studiyada olan qonaqlarımızla telefon xəttindəki Əsəd Cahangir də deyirdi ki, bir tədqiqatçı danışsa daha yaxşı olardı və Qara müəllim söhbətimizə qoşulur. Folklorşünas professor bizim telefon xəttimizdədir. Qara Namazov. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qara müəllim, salamlayırıq sizi. Eşidirsinizmi bizi, Qara müəllim? Qara müəllim, eşidirik sizi. Salamlayırıq və sizdən soruşmaq istəyirik ki, Koroğlu tarixi şəxsiyyətdir yoxsa əfsanəvi qəhrəman? Sualımız belə idi və sizin cavabınızı eşitmək istəyirik. Buyurun. Nəsə, telefon xəttində deyəsən problem var. İndi prodüserimiz bu problemi aradan qaldıracaq. Amma mən istərdim ki, Əsəd bəy, sizin də fikirlərinizi alaq. Söhbət gəlir, biraz da siyasi mövzulara dirəndi Koroğlu ilə bağlı.
Qara Namazovun telefonu cavab vermədi, mənə də ehtiyacım var. Mən bir də təkrar edirəm ki, Seymur deyir, Koroğlu cavab edərsən məni müzakirə edir. Çünki sən özün özünü müzakirə predmetinə çevirirsən, Seymur. Söhbət Koroğlu'dan getmir. Axund olan münasibət edirsən. Biz oraya, dünyada nə hadisə olur Seymur Baycan, sönüb təhsil Seymur Baycandan getmir. Bir tip belə adamlar var. Hər şeyə bunlar münasibət bildirirlər. Bildiyi şeylərə də münasibət bildirirlər, bilmədiyi şeylərə də. Mən filologiya fakültəsini bitirmişəm, aspirantura bitirmişəm. Yəni filologam da. Mən hər halda bu məsələləri Seymurdan pis bilmirəm. Demirəm Koroğlu şunasam, heç o iddiam da yoxdur. Əgər siz məni bura qoşmasaydınız, mən heç arzu etməzdim və bunun təşəbbüsündə də bulunmazdım. Çünki hesab eləyirəm ki, hər bir predmet barədə onun ilk növbədə mütəxəssisi danışmalıdır.
Niyə istənilən ixtiyari bir adam, məsələn, Axundovu, Füzulini, Muğamı, Köroğlunu müzakirə eləməlidir. Axı onun buna bilgiləri çatmır. Üstəlik də mənim haqqı çatmır. Bu və o yanlış məlumat verir, yanlış ictimai rəy formalaşdırır. Köroğlu dastanına bugün bizim ehtiyacımız var, bəli. Çünki xalqın qəhrəmanlıq idealına ehtiyac var. Köroğludan ancaq bu cür müzakirə edə bilər. Ki bir xalqın qəhrəmanlıq ruhunu qaldırmaq üçün demək lazımdır ki, bax öz tarixi keçmişinə, öz tarixi mədəniyyətinə və ona uyğun ol, erməniyə qalib gəl. Köroğlunu iqtidara qarşı yönətmək lazım deyil. Yəni, daxili münaqişə predmetinə çevirmək lazım deyil. Bizim daha, bizim düşmənimiz var, müharibə aparan bir ölkə isə bizim qəhrəmanlıq idealına ehtiyacımız var ki, erməniyə qalib gələk. Köroğlunu siyasi hakimiyyət predmetini çevirmək lazım deyil. Köroğlu xarici düşmənlərə qarşı döyüşürdü daha çox. Daxili düşmənlər də vuruşurdu, bəli. Amma onun mübarizəsinin əsasında qlobal bir mahiyyət dayanırdı. Sərhədləri aşırdı, keçirdi Köroğlu. Onun elə məqsədi sadəcə gedib, ta ki, hansısa bir ölkədən hansısa qızı yetirmək deyildi. Bu sadəcə dastan xatirinə idi. Məsələnin bu tərəfinə fikir vermək lazım. Niyə mübarizə İbrahimov kimi qəhrəmanlar azdır? Ona görə ki, Seymurbaycan kimi adamlar, Köroğlu kimi adamları ruhdan salırlar. Bunun bir ciddi səbəbi də budur. Deyirlər ki, sənin qəhrəmanlıq ruhun yoxdur. Sən qorxaq qalsın, sənin keçmişin, sən heç nəyə layiq deyilsən, ancaq məğlubiyyətə məhkumsan. Bax, bunun ən ciddi, Köroğlu dastanına müzakirə aparırsınızsa, bax, bunun bu tərəfinə diqqət yetirmək lazımdır. Seymurbaycan səhv eləyib, səhvən ödünü etiraf edir. Axı, bu səhvlərin və bu etirafların bizə və bizim xalqa, bizim tarixə, ədəbiyyata nə dəxil var ki? Bir insan özünü, bir xalqın mədəniyyəti fonunda böyle ciddi cəhdlə müzakirə fərinətinə çevirir. Siz bax, əsas məsələ budur.
Sənlər, yəni yazılarla, əsərlə bağlı hamı öz fikrini deyə bilər, çünki bunlar...
Deyə bilər xanım, amma arxasında nə dayanır? Gəlin açıq danışaq. Füzulini söy, Muğamı söy, Nizamini söy, Axundovu söy, nə bilim, Tərəsurğunu söy. Nə var, nə var, mən şöhrət qazanım. Yəni, bu qədər cılız bir məqsəd xatirinə, xalqın bütün bu tarixi, mədəni qədəmanlarını biabır etmək lazımdır. Qəzetdən, televiziyadan, saytdan, yerləm azadlıqdan istifadə edirəm.
Aydındır. Əsəd bəy, Qara müəllim telefon xəttində də onu eşidək. Seymur bəy, sizin fikirlərinizi öyrənəcək. Qara müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirik sizə. Və söhbətimiz bu əsasdadır ki, Köroğlu tarixi şəxsiyyət olub, yoxsa əfsanəvi qəhrəman, amma söhbət sualı bu sualı qoysaq da cavab ala bilmirik, çünki studiyada tədqiqatçılar deyil. Biz tədqiqatçı kimi sizə müraciət edirik. Tarixi şəxsiyyət idimi Köroğlu və hansı faktlara söykənib deyirsiniz bunu?
Əvvəli Köroğlu tarixi şəxsiyyət olub. Ancaq,
bəli.
Dastancılar, ozanlar, aşıqlar onu o qədər şişirdiblər ki, tarixilikdən kənara çıxartıblar.
Niyə Babəhlə bağlı, məsələn, belə də şişirtmələr olur?
Bir dəqiqə xahiş edirəm, bir halda ki, Köroğlu barədə sual verirsiniz, qoyun ona cavab verim, sonra Babək haqqında da cavab verə bilərəm.
Yaxşı, davam edin, buyurun.
Köroğlu təxminən 16-cı əsrin əvvəllərində baş verən Osmanlı imperiyasında. Məlumdur ki, tarix boyu böyük imperiyalar yaranıb, uzun müddət fəaliyyət göstəriblər, ətraf torpaqları tutublar və öz zamanını yaşayandan sonra daxildə olan çəkişmələr, müxtəlif səbəblər, xarici müdaxilələr tədricən imperiyaların çökməsinə səbəb olubdur. Eyni zamanda Osmanlı imperiyasında da bu belə olubdur. Bütün Şərqi Avropa ölkələrini içərisinə daxil eləmişdi. Uzun əsrlər boyu içəridə ayrı-ayrı feodallar arasında gələn çəkişmələr müəyyən üsyanlara ayrı-ayrı qəbilələrin ayağa qalxmasına səbəb olurdu. Bunun həm də daxili səbəbləri vardı. Eyni zamanda İranla Türkiyə arasında gələn müharibələr də buna səbəb olurdu. Ona görə də 32 dəstə yaranmışdı. Bunlar ayrı-ayrı yerli feodallarla arasında olan, kəndlər arasında olan çəkişmələrdir. Adı və hərəkətlər get-gelə xalq üsyanlarına çevrilirdi. Və bunu da sonra açdılar, ozanlar dastanlaşdırıb, bir qədər də üstə qoydular, şişirdirdilər. Əvvəldə bunu miflər yaradırdılar. Köroğlunun atının dəniz ayqırından törəməsi, Pisir qılınc meteoritdən əmələ gəlməsi, ondan sonra Köroğlunun özünün Qoşa Bulaqdan su içib qəhrəmanlıq qazanması bu mifdən başlayır, amma sonra 16-cı əsrində olan tarixi hadisələr bu hadisələrin məzmunu yavaş-yavaş dastanlaşır, yayılır. Əlbəttə Koroğlu haqqında fikirlər indi-indi baş qaldırıb çox müxtəlifdir. Xalq bu qəhrəmanı qaldırıb öz əzmini, öz qəhrəmanlığını bir qədər də hisslər oyatmaq üçün qaldı. Bugünə gələndə onu tarix haqqında çox danışmaq olar. Koroğlu hərəkəti bizim gəncliyimizin bir qədər ruhunu oyadır, qaldırır əzmikarlığını, daxili hisslərini oyadır ki, mənim də Babək kimi, Koroğlu kimi, Qaçaq Kərəm kimi, Nəbi kimi qəhrəmanlarım var. Nə üçün bugün də olmasın? Fərqi yoxdur. İndi xariciyə qarşı da mübarizə aparıb, daxili çəkişmələr olubdur. Bu təbiidir. Bütün xalqlarda olub, bir bizdə olmuyubdur. Avropa ölkələrində də olubdur. O xırda ayrı-ayrı feodallara qarşı olan çəkişmələr onun dövlət hərəkətinə qarşı olmuyor baxı. Feodallar incidibdir kəndliləri və onlar da ayağa qalxıblar. Bu təbii olubdur. Bütün xalqlarda olub, şərqdə də olubdur, qərbdə də olubdur.
Qara müəllim. Qara müəllim, bir şeyə soruşmaq istəyirdim sizdən. Deyirsiniz ki, tarixi şəxsiyyətdir. Bu tarixi şəxsiyyətliyini sübut edən, məsələn, adı nə olub, hansı dövrdə yaşayıb?
Onun adı 3 dəfə Rövşən olubdur.
Dastandakı kimi?
Dastandakı kimi Rövşən olubdur. Mənbələri hamısında, Türkiyədə, Topkapıda bu barədə küllü miqdarda materiallar var. Hətta onun o dəlilərindən biri Dəli Həsən, dövlət ona 10 minlik bir dəstə verib, geyib at dağlarında da dövlət tərəfindən alt dağlarında İtalyada da vuruşubdur. Bu barədə kifayət qədər məlumatlar var Topkapıda. Bunu ortaya qoyanda Koroğlu təkcə öz dövlətinə qarşı vuruşmuyub. Heç vaxt vuruşmuyub dövlətinə qarşı. Hətta onu da xatırladım ki, iki Koroğlu olub. Biri Gənc Osman'ın zamanında 1585-ci ildə onun bütün yürüşlərində iştirak elibdir, onu tərənnüm elib. İkisi Koroğlu isə qaçaq dəstəsinin başçısı olubdur. Xarici müdaxilə qarşıda mübarizə aparıb, bir də yerli feodallarda çəkişmələr olubdur. Bu təbiidir, bu həməsi olub, tarix boyu olubdur.
Aha, ona deməli, görə də, iki Koroğlu olub tarixdə.
Bəli.
İki Koroğlu olub tarixdə.
Bəli, iki Koroğlu. Mənbələrdə kifayət qədər bu məlumat var. 1585-ci ildə hətta müxtəlif ölkələrə Gənc Osman Türk Sultanı yürüş eləyəndə həmişə onun dəstəsində olub, özü də şair olub, onu tərənnüm edib.
Qara müəllim, mənbələrdə müxtəlif fikirlər var idi ki, Azərbaycan, biz Azərbaycan qəhrəmanı kimi tanımışıq. Məsələn, Türkiyə onu öz qəhrəmanı kimi, Orta Asiyada ona Koroğlu deyiblər, bayaq da studiyamızdakı yazıçılar da deyirlər. Əslində o hansı ərazidə yaşayıb, bunu da bir eşidərdik sizdən. Belə başa düşüm ki, siz
daha çox... Əvvəli Koroğlu ümumi Türk xalqların Dədə Qorxu kimi ortaq abidəsidir. Bu bir. İkincisi, qərb müəlliflərinin, ingilis alimlərinin yazdığına görə onu o dastan törüktür. Ümumiyyətlə, dastan özü yaranıb gələ Koroğlunun özü də. Cərbi və Şimalar, Cərbi Azərbaycan Aşıq Sadıqdan toplanılıb, yayılıb 1842-ci ildə Londonda çap olunubdur. Sonra Qafqaz qəzetində seriyə 13 boy çap olunubdur. Pen tərəfindən təqdim olunub, çap olunubdur. Aşıq Sadıqdan yazıya alınıb, təsdiq olunub, sonra ondan sonra yayılıbdır. Və bu hadisələr mənbələri də qərb müəlliflərinin yazdıqlarına görə Koroğlu yazır ki, Şimali Azərbaycanda, özü Azərbaycan sözü işlənir özü orada. Şimali Azərbaycanda daha çox fəaliyyət göstəribdir. Şimali Azərbaycanda. Amma onun əsl adı Rövşən olubdur. Tarixən. Ancaq bir şey xatırladım ki, bu Koroğlu sözü mifləşibdir. Bunun öz mənası var, özünə məxsus mənası var. Hətta bunu daha qədimlərə, Çinə də aparıb çıxartanlar var. Bu barədə kitabda da yazıblar, kitab da var. Bunlar hamısı, onu sizə xatırladım, bir miflərdir Koroğlu şəxsiyyətini ümumiyyətlə genişləndirib yaymaqdan ötürü ayrı-ayrı açıqların, ozanların və yaxud da tədqiqatçıların uydurmaları da əlavələridir. Heç şübhəsiz ki, bir qəhrəmanı geniş şəkildə təqlib edib yayanda, onun haqqında müxtəlif miflər yaradırlar, onu genişləndirirlər və geniş şəkildə yayırlar.
Qarım Əli, bir şey də soruşum.
Çox Azərbaycanla bağlı olur. Belə dastanın içində də deyilir ki, Osmanlıların daxilində o hərəkət eləndə heç onu tanımayıblar. Həmişə aşıq libasında gəzibdir. Belki de bu, bura adamları deyil. Demək, bu Şimali Azərbaycandan gedib, ora çıxıbdır, ona görə də bunu yaxşı tanıya bilməyiblər. Elə bu özü də sübut edir ki, o Şimali Azərbaycanda yetişib. Bizim onu da xatırladım ki, sizə.
Bəli.
Bu Şəmkirdə, Tozdə onun adına hətta yerlər var. Şamlı, Koroğlu düzü, ondan sonra Gəlilər istansiyası. Bu hamısı Koroğlu'nun adına bağlı olan yerlərdir.
Qalalar var həmin ərazilərdə. Koroğlu'nun adını daşıyan qalalar var və hətta yerlər var göstərilir.
Bəli, qalalar var. Gəlilər stansiyası da onun adından bağlıdır. Yuxarıda Şamlıq var,
əlim,
o da onun ağlı da bağlıdır.
Vaxtımız azalır, bir şeyi soruşmaq istəyirdim sizdən. Cəlalilər hərəkatı ilə bağlayırdılar bəzən tədqiqatçılar Koroğlu'na. Bu nə dərəcə düzdür? İslam Sadıq araşdırmaçı, o deyir ki, əslində Cəlalilər hərəkatı ilə bağlamaq düzgün deyil.
Koroğlu Cəlalilərlə də bağlılar, onlardan da ayrılırlar da. Cəlalilər hərəkatı bu nədir? O da bir üsyan, daxil üsyan ama... Həmişə tarix boyu belə olub ki, bir qəhrəmanı vurmaq üçün onu aparırlar, ümumi dövlət üsyanına bağlayırlar. İndi bizim bu indi bizim yaşadığımız dövründə baş verən hadisələr bir 30-40 ildən sonra hələ bir yana gözləcək və bu barədə geniş tədqiqatlar aparacaq, bir-birini təsdiq və inkar eləyən motivlər də olacaqdır. Bu da o dövrdə indi böyük bir imperiyanın içərisində Cəlali hərəkatı olubdur.
Amma Cəlalilər Osmanlıların əleyhinə yaradılmış bir hərəkat kimi tanınır ki, hətta deyirlər ki, qərb mənbələri, deyək, Roma imperiyasıları demək ki, maliyyələşdirilmiş onlara, ruh verilmiş, dəstəkləyirmiş onlara. Yəni, belə halda belə məlum olur ki, Koroğlu əslində elə Türk dövlətinə qarşı olubdur.
Bu bizim elə indi də var, bu saatdə var. Bu saatdə xarici ölkələrdən Türkiyənin Osmanlı imperiyasının içində İndiki, daha doğrusu Demokrati Respublikası içərisinə həmən hadisələrlə bu gündə davam edir. Onun Koroğlu hərəkətdən qətiyyən dəxili yoxdur.
Qara müəllim, təşəkkür edirəm. Sizə telefon xəttində qalın. Lütfən biz mövzunu davam elətdirik. Studiyamızın qonaqları Seymur Baycan, Əli Əkbər, gənc yazarlardır. Sizin Qara müəllimə verəcəyiniz sual yoxdur bir tədqiqatçı kimi. Bəlkə sizi də maraq...
Muhabbət haqqında və Koroğlu nə olsa mən... bildiklerimi size.
Ama,
hatta onu tarihi de belli. Orada böyle bir məqam da var diye. Koroğlu'yam 1016 senede gösterdim Xan Eyvaz'a dağları. Bunun ödeyle tarihi maddeyi tarihti. Hele Eyvaz'ı getirip seninle bile tanışır elədiyi tarihti. Bu da bizim tarihle tutuşturanda yani bu Hristiyan tarihine çevrende təxminən 1606-1610-cu illəri hadisə. Həmin dövrə
gəlir. Mən elə söhbətin əvvəlində sizdən soruşdum ki, Qarı müəllim, niyə məsələn Babəhlə bağlı, digər qəhrəmanlarla bağlı bu qədər deyək ki, mifləşmə getməyib, onu şirtməyiblər, belə deyək, siz deyirsiniz ki, xeyli əlavələr olubdur dastanın özünə, həmin şəxsiyyətlə bağlı. Niyə Koroğlu bu qədər diqqət mərkəzində olub, xalqın diqqətində olub, ta ki, Babək yox, başqa qəhrəmanlar yox? Səbəb nə idi? Koroğluya sevginin kökündə nə dururdu?
Həmişə xalq, Maksim Qorkinin də bir sözü var, deyir ki, Maksim Qorki, o nə olar Rus yazısı olanda böyük bir sənətkar idi, tarixə düzgün gözlə baxan ancaq xalq ədəbiyyatıdır. Yazı ədəbiyyat tarixin özünə xidmət edir, amma xalq ədəbiyyatı xalqın özünə xidmət edir. Xalqı inciləndə, xalq incidiləndə həmişə öz içərisində bir qəhrəman arayır. Bir qəhrəman çıxartır üzə. O xalqın mənafiyyəyi müdafiə edir. Amma burada bir şey qarışdırırlar. Dövlətin, imperiyanın içərisində olan o çaxnaşmaları, o ziddiyyətləri ayrı-ayrı bəzən qəhrəmanların adı ilə bağlayırlar. Bunu gərək ələklə əliyəsən, həqiqəti ortaya çıxartasan ki, Koroğlu heç var. Ümumiyyətlə, Türk-Osman imperiyasına qarşı mübarizə aparmıyor. O xalqı, dövləti istəməyən adamlar onu uydurub götürüb dövlətə qarşı qoyurlar. Koroğlu xalq qəhrəmanlı, xalqın arzularına uyğun olaraq hərəkət edildi. Bunu bir-birindən ayırmaq lazımdır. Bu da hələlik çox müşkül bir məsələdir.
Təşəkkür edirəm, Qara müəllim. Xəttə qalın lütfən. İndi qonaqlarımızın da fikirlərini öyrənəcəm. Eşitdiniz tədqiqatçının fikirlərini.
Bəli, o Babək haqqında deyim ki, yəni Babək bu qədər yayılmamasının da din faktoru var idi. Hətta Məmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı ki, ötən əsrin əvvəllərinə qədər Babək sözü küfür sözü kimi işlədirdi. Yəni biz elə bir kiçik bir araşdırma aparsaq görərik ki, bizim yəni çox qoca yəni ulu baba deyək, nə deyək, Babək adında insan yoxdur. Bu Babək adı populyarlaşdı, yəni rayon adı, kino teatr adı, küçə adı, məktəb adı oldu Sovet imperiyası dövründə. Film çəkilişi ilə Babək haqqında romanlarla Ənvər Məmmədxanlının, Cəlal Bərbi Kürşatlının, ondan sonra bu Babək sözü belə Azərbaycanda populyarlaşdı. İndi Azərbaycanda artıq hər 10 adamdan birinin adı Babəkdir.
Yəni din faktoru, din faktoru insan vermir. İslam'a qarşı olmayıbdır.
İndi o başqa mövzudur, mən o mövzuya yəni girmək
istəmirəm. Yəqin bir gün də o haqda danışaq.
Hə, o haqda danışmaq olar, indi mövzu o haqda danışda xeyli yayılacaq. Mən roman, bu dastanın sonu haqqında danışmaq istəyirəm. Bu
Silah gəldi, mərdlik getdi.
Yox, silah gəldi, mərdlik getdi, orada yaxşı bir söz işlədir. Mən qocalmışam, yoxsa zəmanəmi, yəni silah məsələndə. Bu, gerçəkdən də bu dastanın sonu həddindən artıq belə bir bədbin notlarla bitir və o mənada ki, Koroğlu orada tək qalır, dəlilər gedir və atının da nalın açıb buraxır, yəni çəmənliyə çölə buraxır. Yəni bu tənhalıq mənasında, yəni bir hərəkatın sona gəlib çatması mənasında, yəni çox gözəl orada təsvirlərdir. İcazə versəydiniz, bir iki kəlmədə Əsəd bəyin fikirlərinə münasibət bəyin.
Qısaca, amma artıq Əsəd bəy telefon xəttində yoxdur, söhbətdən ayrıldı.
Mən çox təəssüf edərdim ki, yəni o gətirdi söhbəti mənim üzərimə çıxartdı və kiçik mənə də belə şər atdı ki, mən Axundovu da tənqid edəmişəm. Xeyr, elə çox şey qəribə olmayıbdır. Yəni. Mən əksinə Axundovu həqiqi hər bir azərbaycanlının, şuurlu azərbaycanlının, bunu xüsusi qeyd edeyim, hər bir şuurlu azərbaycanlının sağ əlini ürəyinin üzərinə qoyub belə sərinliklə, belə ürək böyüklüyü ilə fəxr edəcək bir şəxsiyyətdir. Mən Axundov haqqında yazı yazmışam, onu Şərqin Volteri adlandırmışam. Axundov çox böyük şəxsiyyətdir və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının düşüncə təfəkkürünü Axundovla başlayır və mən Azərbaycan xalqının inkişafının böyüklüyünün Axundov yolunda olduğunu görürəm. O ki, qaldı ki, o akademik bilən filan bəs məkan, o akademik bilik əgər prezident təqaüdü almağa hesab planlanacaqsa, Fəxri Xiyabanda basdırılmağa hesablanacaqsa, o və Zərimxan Yaqub haqqında yazılan yazı, bütün izimlər onun fövqündədir, nə bilim, nədir, belə-belə məddahlığa sərf olunacaqsa, o akademik savad mənə dünəndən lazım deyil. Kim istəyirsə gəlsin meydanda danışsın və mən danışmağa da hazıram.
Bəlkə Əsəd Cahangir, bəlkə Əsəd Cahangir indi ad çəkə bilmir, ola bilsin, yəni nədənsə çəkinir və o həm də dövlət başçısının nəzərdə tuturdu ki, Koroğlu haqqında danışanlardan biri də çünki oydu heykəlin açılışında və indi də biz o səbəbdən, o vəsilə oldu da burada bizim bugün toplaşmağımıza. Bəlkə Əsəd Cahangir indi qızım sənə deyirəm, gəldim sən eşit misalı, dövlət başçısına da burada müraciət edir ki, Koroğlu haqqında danışma. Sən niyə orada danışırsan bilmədiyim mövzularda? Yəni,
amma artıq, artıq Əsəd Cahangir telefon xəttində deyil və onun dediklərinə yorum yapmaq, belə deyək ki, şərh vermək də bizim artıq yaxşı çıxmaz.
Yox, mən özüm mövzudan kənara çıxmamışam. Mən mövzudan kənara çıxmamışam.
Aydındır, aydındır və mən Qara müəllimə müraciət eləmək istəyirəm. Qara müəllim, necə hesab edirsiniz? Prezident də deyib ki, gənc nəslin tərbiyəsində istifadə eləmək lazımdır Koroğlu da. Necə bilirsiniz, Koroğlu müasir dövrün qəhrəmanı ola bilər? Nə qədər aktualdır? Qara müəllim, eşidirsinizmi bizi? Desin, Qara müəllim tələbələrinlə danışır, mümkün deyil onunla əlaqə yaratmaq. Amma
bilirsiniz, mən son olaraq deyərdim ki, bizim insanlarımız indi ola bilsin forumlarda, sosial şəbəkələrdə bu söhbət, xüsusilə o şey, gözəl vətəndaş idi hissəsi lağlağı predmetinə çevrildi. Amma İnsanlarımızı da mən başa düşürəm. Düzdür, bizim xalqımıza sinizm xastı, amma mən insanlarımızı başa düşürəm nəyə görə? Dövlət başçısı o qədər ənənəvi ritorikasından az kənara çıxır ki, yəni səbrimiz tükənməz deyil, lazım gələrsə onları dərhal həbs etmək lazımdır filan kimi. Yəni 8 ildir, 9 ildir eşitdiyimiz sözlərdə oxşar cümlələrdir. Və bu ənənəvi dediyim kimi leksikonun, ritorikanın kənarına çıxanda artıq ajiotaj yaranır cəmiyyətdə. Siz indi təsəvvür eləyin ki, və mən bunu faydalı hesab edirəm. Koroğlu haqqında danışdı və biz bugün o mövzuda bir verilişdəyik. Forumlar, sosial şəbəkə yeri gəlmişkən bu bir ən ciddi forumlardan birində ölkənin bu mövzunun müzakirə olması qadağan edilir və hansı user istifadəçi bu mövzuda bir şey açırsa onu dərhal ban edirlər o forumda. Forumun adını çəkməyəcəm. Bildiniz hansıdır yəqin ki. Mən istərdim ki, dövlət başçısı kitablardan danışsın tez-tez, incə sənətdən danışsın. Çox yaxşıdır.
Yəni vaxtınız artıq başa çatır.
Bizim də istədiyimiz budur zaten.
Amma Əsəd Cahangir də bir fikir dedi ki, iqtidara qarşı qoymaq lazım deyil Koroğlunu. Bəlkə də müharibə şəraitində olan bir dövlətdə Koroğlu həm də belə deyək ki, başqa cür təbliğ olunmalıdır. Onun bu fikri də var idi. Seymur bacan, ikicə cümlə ilə razılaşırsın onun dediyinə?
Mən elə deyirəm ki, elə Koroğlunu birbaşa bu iqtidara qarşı qoymaq lazımdır. Biz əvvəlcə öz problemimizi həll eləməliyik, ondan sonra 20% haqqında düşünmək olar. Əvvəlcə 80% işğaldan azad eləyək, sonra 20% işğaldan azad eləyək.
Studiyamızın qonaqları Seymur Baycan Ələkbər, gənc yazarlar, telefon xəttində Qara Namazov idi, folklorşünas professor və Əsəd Cahangir də az əvvəl bizim söhbətimizdə iştirak edirdi. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizlə sağollaşıram. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərdə. Ayrılmayın bizdən.